Yükleyer Azatlık Radyosu. Esselamu Aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuğun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü, şuňky programamyzda Prezident Berdimuhammedow kiber hukuklyk nermenleriniň taýýarlanylmagyna ümit çekdi. Aşgabatda ilat onuň ýany bilen möhleti geçen kädi pavidlatyny satyn almaga mejbur edilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Saratov tweetinde Türkmenistan'da vakti ulu muktardaki mali kezaplığına katnasandığı aydilyan Türkmenistan'ın raiyeti saklandı. Onu Türkmenistan'ı deportasiya etmek göz önünde tutulyar. Bu arada 9-njy yanvarda Saratov KP RU neşri yerli prokuratura salgılanıp habar verdi. Deriňewiň maglumatyna görä, şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk erkek kişi 2022-nji ýylyň iýul-sentýabr aýlary aralygynda Daşowudyň Göroğlu etrafynda özüni bankyň içgari hukumynda tanystyryp, adamlara kredit almagy, kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmagy we ýa-da ýerleşdirmäge himayat edip biljekdigini aýdypdyr. Netijede onuň watandaşlarından aldaw ýoly bilen jemi hasapda 267 000 manat alandygy aýdylýar. Maglumatda onuň Russiýada gidilenjek bolandygy Emma geçen ýylyň martynda Saratovda polisiýa tarapyndan saklanandygy aýdylýar. Prokuraturanyň barlygy onuň öz ýurduna ekstraditsiýa edilmegi boýunça päsgelçiligi ýüze çykarmandyr. Häzirki wagtda ol tutsaglyk astynda saklanýar we Türkmenistana iýberilmegi boýunça dokumentler taýýarlanýar. 9-njy ýanwarda Amerikanyň baş diplomaty Antony Blinken Israýlyň liderleri bilen duşuşýar. Bu Gazadaky urşy saklamak tagallalarynyň çägünde amal edilýär. Mundanyň Israýlyň harbylary Gaza zorlugynda Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde häsiýetlendirilýän Hamasa garşy kampaniýanyň täze tapgyryna girişilýändigini, munyň çägünde zorlug merkezi we günorta tewitlerinde has köp nysananyň urulýjakdygyny ma'lum etdiler. Qazaqstanyň Gunwatarındaky Mangystaw regionunda eýäm 29 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän 104 newitçi 8-nji ýanwarda prezident Kasym-Jomart Tokaýewa video ýüzlenme ugradyp, onuň öz düşen ýagdaýlaryna goşulmagyny çağırdy. West Oil Software kompaniýasynyň işgärleri 11-nji dekabrda iş taşlaýyş ygylan etdiler. Olar aýlyk tölegleri ulgamynyň Milli Kaz Munay Gaz Energi Korporasiýasyna goşulmagyny we öz ulanýan tehnik enzamlarynyň täzelenmegini talap edýärler. Mundan öň yerli prokuratura bi kanun diýilip häsiýetlendirilen iş taşlaýyşy goşulan newitçilere garşy deriňewiň açylandygyny ma'lum etdi. Russiýanyň Deriňew Komiteti Täjikistanyň blogeri ýigrenji öjükdirmek aýplamasy boýunça iş gozgady. Onuň bir wideoda slav milletine mahsus aýallary kimsidendigi bellenilýär. Blogeriň özü muny reddedýär. Astarozna Novosti we Shot Telegram kanallarynyň maglumatyna görä, asly Täjikistanda bolan Salmon Jumaboy diýilip tanystyrylan gurungy diýen şahs Moskwada ýaşaýar. Telegram kanallary onuň wideolaryň birinde goloýdy. Ähli rus gyzlary biziňki bolar diýip çykyş edendigini ýazýarlar. Jumaboy wideonyň başga biri tarapyndan ýasalandygyny we undaky sesiň özüni degişli däldigini aýdýar. Kırgızstan'ın gün ortasındaki Suluktu şehirinde kömür kaninde dören hadisada yerin aşağında kavulan iki magdançı halat edildi. Bu arada yurdun adatın da sarı yağdaylar ministerliği 8-nji yanvarda habar verdi. Şahsiyetleri aydınlaştırılmadık iki magdançı 140 metr yerin aşağından çıkarıldı. Olar mundan son destine kesilhana yerleştirildi. Kömür kanindaki hadisa 7-nji yanvarda yerli vakt bilen saat 19.49'da yüze çıktı. Suluktu şehri Fergana jülgüsünde yerleşýär. Sewitde bir näçe kömür käni bolup, soňky ýyllarda olarda ensemi adam pidaly hilakçylyk boldy. 9-njy ýanwarda Günorta Koreýanyň parlamenti ýurtda itin etini iýimi tükmünde gadagyn edýän kanun taslamany tasdiklady. Bu haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylaryň muňa gadagynçylyk girizmek boýunça edýän çağırışlarynyň we ýurdun halkara abray wardaky aladalaryň arasynda amal edildi. Koreýa ýarmadasynda 104 ýyldan bäri itin eti iýimi tükmünde ulanylýardy. Bu tejribe Günorta Koreýada ne resmi ýagdaýda gadagyn edildi, ne de kanunlaşdyryldy. Soňky barlyklaryň netijelerine görä, Günorta Koreýada ýylatyň aglaba bölegi munyň gadagyn edilmeginiň tarapynda çykyş edýär. Seýle de itin etini düýübinden